předkázání dva texty z písma. Ten první je z knihy Genesis. 49. kapitola. To je, jak Jákob umíraje, mluvil ke svým synům. A tam je taky toto slovo. Juda nikdy nebude zbaven žezla, ani palcátu, jenž u nohou mu leží, dokud nepřijde ten, který z něho vzejde. Toho budou poslouchat lidská pokolení. Své oslátko si přiváže k vinné révě, mládě své oslice k révoví. Oděv svůj vypere ve víně, háv knížecí v krvi hroznů. Oči bude mít tmavší než víno, zuby bělejší než mléko. Tak je zjevné, že je to proroctví o Ježíši, velmi staré. A mluví se tu hodně o víně, o vinné révě. A o víně a o vinné révě bude i ten druhý text, který je zapsán v Matoušovi v 21. kapitole. Ježíš přišel do chrámu a učil a přistoupili k němu velekněží a starší lidu a řekli, jakou mocí to činíš a kdo ti tu moc dal? Ježíš jim odpověděl, já vám taky položím otázku, jestliže jí zodpovíte, i já vám povím, jakou mocí to činím. Odkud měl Jan pověření křtít? Z nebe nebo od lidí? A oni se mezi sebou dohadovali. Řekneme-li z nebe, namítne nám, proč jste mu teda neuvěřili. A řekneme-li z lidí, máme obavy ze zástupu, že všichni mají Jana za proroka. A odpověděli tedy Ježíšovi, nevíme. Tu jim řekl i on, ani já vám nepovím, jakou mocí to činím. Co si myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu, synu, jdi dnes pracovat na vinici. A on odpověděl, nechce se mi. Ale potom toho litoval a šel. Otec přišel k druhému a řekl mu totéž a ten odpověděl, ano, pane, ale nešel. Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce? Odpověděli, ten první. A Ježíš jim řekl, amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království. Přišel k vám Jan po cestě spravedlnosti a vy jste mu neuvěřili. Ale celníci a nevěstky mu uvěřili. A vy jste to viděli, ale ani potom jste toho nelitovali a neuvěřili mu. Tak takhle mluvil Ježíš. A jistě si můžete všimnout, že taky mluvil v tom svém příběhu o vinici. A příběhu o vinici je v Biblii opravdu hodně, protože to bylo normální životní prostředí mnohých z nich. A já bych chtěl při té příležitosti říct, jak je to podobenství jako živý i dnes. Jo? Nejbližší vinice, pokud já vím, já tady v Boleslavi žádný vinici nevím, ale nejbližší vinice je pod Benátrickým zámkem. Kdyby někdo pořádně nevěděl, jak to vypadá, jděte se na to podívat, je to kousíček. Jinak my v Neratovicích jsme taky pár kilometrů od vinic, že jo, na Mělnicko, já tam na ty vinice chodím. Čistě chodím prostě, protože mám to prostředí rád a taky piju to víno mělnický. A když člověk má rád víno, tak by měl trošičku vědět, jak to taky vzniká. Jo? A vzniká to docela těžkou fyzickou prací. A zvláště tehdy, kdy na to neměli žádnou mechanizaci, která přece jen to malinko ulehčuje, i když ne mnoho, tak to bylo prostě tvrdý okopávání země, že? A já můžu říct, že tady Ježíš, když říká, mluví o té práci na vinici, můžu říct poměrně spolehlivě, že pracovat na vinici se nechce nikomu, kromě vinaře. Jakmile jste ten vinař, který tu vinici vlastní a dělá to víno, tak ta práce je něco jiného. To je součást vaší přirozenosti. Je to pro toho vinaře stejná práce jako pro mnohé z vás, pokud jste dostali v životě práci, která je pro vás smyslem života. Jo, nejenom kvůli vydělávání peněz. A pro toho vinaře to je smysl života. Ale všechny ostatní lidi to nebaví. Nádeníky to rozhodně nebaví, ty to potřebují jenom kvůli penězům. A taky to bohužel nebaví ty syny toho vinaře. Protože děti vinaře nejsou vinaři. To jsou děti vinaře. A myslím si, že celý ten příběh, protože ho Ježíš vyprávěl těm velekněžím, že jo, takovým jako lidem z toho chrámu a starším lidu, tak to mluví i do situace do církve. Jo, že jo, já jsem kazatel, Bůh mě povolal a naplňuje to, kromě toho, že to doufejme dělá radost Pánu Bohu, tak to taky naplňuje můj život. Ale děti kazatelé, ty jsou v podobné situaci jako synové vinaře, k tomu vinaři. Tady jsou dva synové zmíněni. Jeden z nich řekl, že se mu nikam nechce, ale potom toho litoval a šel. A ten druhý byl poslušnější, takže řekl, že jo, ale nikam nešel. A je zajímavý, že Ježíš mluví o těchto dvou synech a jeden syn tam úplně chybí. A to je syn, který by řekl ano, pane, a potom na tu vinici šel. Jo? Takový ten syn, jako kde by v obojí bylo ano. I to, že to řekne, i to, že tam půjde. Ten důvod, proč to v tom podobnosti není, je pravděpodobně ten, že takový synové nejsou. Všichni ti synové vinaře, jako buď se jim nechce a pak jdou, anebo to slíbí, tak to se neudělají, že jo? Protože to všichni známe, že jo, ze svých rodin. Jo? A i když nejsme vinaři, jako o jiných věcech. Takže Ježíš mluvil k těm představitelům národa o tom, jak si oni a ti jejich děti a ty prostě ty různí lidé, řadoví židé, že jo, kteří v tom Jeruzalémě žili, jak si doopravdy jsou. Nemluvil o nějakých ideálech, jak by to jako mělo být, jo. Ale o tom, jak si ty lidé jsou. A klíčový to slovo v celém tom podobenství je, že ten, kterýmu se nechtělo a řekl, že nikam nejde, že toho litoval. A tím, že toho litoval, tak si v životě vlastně v ten den minimálně, že připravil takové místo, že k němu Pán Bůh nějak mohl mluvit. A to je to slovo, který vlastně Ježíš říkal těm velekněžím a těm starším jako hlavně. My potom z toho máme jaksi takový jako výtažek, potom třeba jako v Biblii, jo, z tohohle toho normálního příběhu, kdy máme třeba v prvním Janově listě napsáno, že jestliže svoje hříchy vyznáváme, tak se můžeme spolehnout na Boží sliby, že nás očišťuje Bůh od každé špinavosti. A že nám promíjí každý naše selhání. A začíná to tím, jestliže vyznáváme své hříchy. Ale to je až aplikace tohohle toho příběhu. Jo? Protože tam to, že on se mu nechtělo, nebo prostě ty lidi udělali něco špatně, ale litovali toho. A jakmile se objeví v životě ta lítost něčeho zlého, nebo něčeho, co není v pořádku, tak do toho vstupuje Bůh. Což je výborný na našem Pánu Bohu. Že ho nemusíme do ničeho přimlouvat. Ono to, že já bych to chtěl jinak, to jsou otevřené dveře, do kterých on vstupuje sám. A Ježíš, když mluvil s těma představitelama vlastně toho lidu a toho náboženství jejich, tak jim tak je chtěl tak nějak probudit, že jo? Protože jaká byla ta reálná situace? Oni za ním přišli velicí muži, že jo? Velekněží a starší lidu. A teď říkali, Ježíši, jakou mocí ty tohle to činíš? A byli schováni za tím brněním toho svého úřadu. Protože my jsme tady od toho, abychom posoudili, jakou mocí ty to činíš. No a chtěli od něj jasný slovo. Ale on viděl, v jaký jsou oni situaci, za co se schovávají. Že se schovávají prostě za tu svoji pozici, ve víře ale, jo, pozici, protože pravděpodobně oni, ti lidé věřili tomu, že jsou pověřeni pást Izraele a rozhodovat o tom, jestli ty věci jsou od Hospodina nebo nejsou. No a tak jim Ježíš položil otázku v tomto směru. Říkal jim, a co Jan Křtitel? Tak poslal ho Bůh nebo ne? No a oni schovaní za tím brněním ty své sebejistoty a víry toho úřadu, tak z toho brnění odmítali vystoupit, že jo? Nechtěli říct, že to od Boha nebylo, protože by je odsoudili lidi a oni přece potřebovali před těma lidma bejt. Autority. A nešlo o to, že by se báli o život nebo něco takového, ale obávali se o to, že nebudou mít autoritu u těch lidí, kteří věřili v proroka. A nechtěli říct, že Jana Křtitele poslal Bůh, protože logická otázka, proč se teda nešli k tomu křtu, když ho poslal Bůh. No a tak řekli, nevíme, že jo. Ale Ježíš, když k ním takhle mluvil, takhle vlastně je vyburcoval, když jim ukázal, jako vy se nemůžete schovávat. Jestliže chcete být představiteli lidu, tak musíte jednat jako představitele lidu. A vlastně chtěl po nich, aby oni vystoupili z toho svého úřadu a popravdě řekli, co si o tom Janovi myslejí. A pak s nima se může bavit o tom, jestli jakou mocí to činí. A tak jim vlastně ukázal, že oni jsou tady. To potom, jako když mluvil o tom podobenství, jo, tak jim říkal, podívejte se, vy jste tady lidi, kteří jste řekli Bohu ano, proto máte na sobě ten oděv velekněze. No ale vy jste nešli za Hospodinem pracovat na jeho vinici. Bůh po vás nechce, abyste se schovávali a taky nechce, abyste vystoupili z té své pozice jenom proto, abyste byli, jak se dneska říká, sami sebou. Ne, Bůh po vás chce, abyste vystoupili, abyste přinesli ovoce. Protože když vy budete litovat toho, že jste prošvihli Jana Křtitele, přinesete Bohu ovoce. A podívejte se na ty druhý. Oni v životě hodně prošvihli, protože jak se člověk stane nevěstkou a hříšníkem a ty celníci byli v podstatě zloději, že jo. No, jak se tím člověk stane? Tím, že kašle na Boha. A toho zavede na tyhle ty cesty. Ale potom toho lituje, jakmile se objeví prorok, který ho vlastně z toho hříchu obžaluje. A Jan Křtitel obžaloval hříšníky. To nebylo nic lehkého, co dělal. Ale ti hříšníci, kteří si uvědomili, že jsou hříšníci, tak šli za tím Janem Křtitelem a chávali se pokřtít v touze začít nový život. A stačila tato lítost, aby do toho jejich života vstoupil Ježíš. A i kdyby tam Ježíš osobně nebyl, tak tam prostě vstoupí. Podle toho slova, co jsem připomínal z Janova evangelia. Takže Ježíš vystavoval ty lidi tomu, aby když už nejsou tam, kde mají být, aby otevřeli dvířka Hospodinu. Vstoupí do jejich života něco duchovního, co jejich život může znovu zbudovat. Tady se mluví o těch dvou synech, že jo? A já jsem říkal, že takový ty ideální synové nejsou, ale jsou synové, kteří přece jenom se jim nechce dělat na ty vinici, ale vědí, že by měli a že musí a že není možný, aby se furt jenom flákali. A tak prostě jdou a dřou a myslíte si, že je to baví jako kopat? No ono je to pořád nebaví, že jo? Protože pořád to není vinař, je to jenom syn vinaře. Ale tím, že už do té vinice vstoupili, tak s nima nějakým způsobem ta vinice jedná. A ona, ta vinice, nám tady představuje Pána Boha. Protože takhle to je, když člověk, byť třeba šel jak napůl, nebo neuchotně, ale vstoupí nějak do stavu s Bohem, tak Bůh s ním začne jednat. A když jsem říkal, že vinaře to baví kopat tu vinici a všechna ta práce okolo toho, tak toho vinaře to baví proto, že on je s tou vinicí srostlý. Ona s ním, ta vinice, jednala. A on jedná s ní. A vytváří se tady vztah. A já bych ten vztah nazval, že je to vztah duchovní. jestliže to nějakým způsobem zobecním. Jo? Co se s takovýma synama, který přece jenom nakonec jdou a co se tam děje? Že jo? Různý věci se můžou stát. Jedna věc, co se může stát, je, že ten syn si tam sice svoje odpracuje, ale pár hodin tam je, jo? Ale vůbec ho to nebaví a strašně se těší, až tam odsud zdrhne a bude si dělat své věci. To úplně klidně může být s našima synama to samé v církvi. Jo? Oni tam sice chodějí, ale a to se týká i dospělých. Jo? To se nemyslím teďka skutečně jenom na to. Oni tam sice chodějí, ale ve skutečnosti je to zase tak moc nebaví, ale vědí, že by měli. Jako. Jo? To je jedna možnost. Druhá možnost, co se s takovým synem, který přece jenom jde na tu vinici pracovat, co se s ním stane, on se s ním může stát taky něco nemoc sympatického. Může začít se opíjet vínem. Řekne, když už tady makám, tak se taky pořádně napiju. A může pít víc, než je zdrávo. A může si to omlouvat tím, že maká. A nábožensky se dá taky opíjet. Když už do toho sboru chodím a když už jsem Pánu Bohu otevřel, tak to si zase nějak... Jo? Existuje i takový opilý křesťanství. To všechno se může s tímhletím synem stát. Ale co se z něj taky může stát? Že překoná časem tu dřinu, tu práci a v nějakým třeba pozdějším věku, ještě ne v tom mladým, začne uvažovat jako vinař. Začne mu na tom záležet. A začne tam se vozívá mezi tím člověkem a mezi tou vinicí a tou révou a tím plodem té vinné révy se začne vytvářet vztah. Že mu na tom záleží. Že mu nezáleží jenom na tom, aby si to dneska odmakal a šel večer za svými zájmy, ale chce mít opravdu dobré víno. A proto začne pracovat takovým způsobem, aby ho měl. A takhle se rodí vinař. To je ten rozdíl mezi vinařem a mezi tím synem vinaře. Čili to, co jako Bůh naznačuje skrze takovouhle fyzickou práci, je to, jakým způsobem se mezi námi a jím rodí nějaký vztah, aby jsme nesli ovoce. Já jsem, dám takovou malou odbočku, četl jsem rozhovor s jedním americkým spisovatelem, jmenuje se Richard Rohr, já jsem teda od něj zatím nic nečetl, ale četl jsem s ním, ten rozhovor byl hrozně zajímavý, protože on tady byl nějak na nějaký přednášce a je to asi známá postava z katolického světa a je to už starší člověk, který celý život vlastně se věnuje tomu, aby vybudoval vztah. On říká, že vlastně káže evangelium, ale on káže evangelium tím, že lítá s lidma po horách, jo, a tak. A vlastně učí lidi, aby navázali přirozený vztah s Bohem tak, aby nesli potom v životě ovoce. A mluví o tom, že ta duchovní cesta spočívá v tom, že začne člověk nalézat soulad mezi jakousi integritu osobnosti. A to je vlastně, to je to být duchovní. Jo? Tak jakousi integritu osobnosti, aby tělo a moje prožívání a moje zájmy a to, co reálně dělám, aby nějakým způsobem spolupracovalo s Bohem. A říká, jako některý křesťani tohle nemají. Jako oni čtou Bibli, ale čtou ji, protože se má číst Bible. A nemá to žádný vztah ke tomu zbytku. Jo? Nebo existují křesťané, on mluví hlavně v tom katolickém světě, že jo, říkají, oni chodí do kostela, no, protože jsou katolíci, má se chodit do kostela, tak teda chodí do kostela. A nemá to žádný vztah k tomu zbytku. A no, to je špatně. Se podobají tomu klukovi, který sice sit odpracuje na vinici, ale v podstatě o to vůbec nezajímá, jde tam jenom, protože musí. Třeba z rodinné povinnosti, nebo protože do určitý míry poslušnej. A on říká, ne, to se musí propojit, protože teprve ve chvíli, kdy navážete jako duchovní vztah, tak ponesete nějaký ovoce. A ten duchovní vztah se projeví tím, že člověk to, co dělá, začne milovat a začne mu na tom záležet. Stane se to jeho součástí. Ještě udělám jednu takovou malinkou odbočku. My jsme viděli na zborový dovolený nádherný divadlo v Praze. On to bylo na výjezdu na venku, ale je to pražský divadlo. A hráli hru na základě knížky Škola malého stromu. Četl někdo Školu malého stromu? Nikdo? Mě to nesmírně zaujalo. A docela bych tu knížku i doporučil. To divadlo vlastně oni přehrávali jako jádro té knihy. Je to o malým indiánovi v Americe, ale ve 20. století. Kluk, který osiřel, malej kluk, který osiřel, tak už má odhadu asi 6 let, umřel tatínek i maminka a tak si ho vzal dědeček s babičkou. A oni byli čerokijové, dědeček byl míšanec, poloviční, babička byla indiánka a žili v horách a ten dědeček si tam teda vzal toho malého kluka. Ten kluk se jmenoval Malý strom a učil ho žít jako indián ve 20. století, ale jo, někdy před válkou se to odehrává. A učil ho rozumět zvířatům a lesům a povídat si se stromama. Prostě v souladu s tím, co je obklopovalo v těch horách. To je duchovní cesta. To je zase jiný obraz o té duchovní cestě. A kluka, který byl maličkej a který přišel o rodiče, tak vlastně on navázal vztah s tím svým okolím. A zajímavý je, čím se živili tato rodina. Vlastně děda s babičkou žili v horách, tam měli políčko, pěstovali kukuřici a z té kukuřice pálili whisky. On správně se to jmenuje bourbon, že když je to z kukuřice, ale říká se tomu taky whisky. A jenomže byla prohibice. To bylo ve 30. letech, se to odehrává. No a ten dědeček, že jo, čeroký, uměl pálit whisky, protože už jeho táta, on byl z polovičky skotského původu, tak už jeho táta pálil whisky a už táta jeho táta pálil whisky. Vždycky pálili whisky. No a pak do toho přišla prohibice. No, myslíte si, že pro toho indiána byl důvod přestat pálit whisky jen proto, že někdo vyhlásí nějakou prohibici? Tohle je, jako, že srostete s tím dílem, který je vaší součástí. Whisky nebo víno, jo? Kdyby zakázali víno, že jo? Tak vinaři přestanou dělat víno? To je absurdní, když jsem vinař, dělám víno. A tenhle starý indián, kromě toho, že si tam vypěstovali na poličku, co snědli, tak jediný finanční příjem měli z toho, že vždycky vypálili whisky a pak ji, to tam učil toho malého kluka, že jo, pak ji spolu nesli do města a v městě museli dávat pozor, aby je nikdo neviděl, ale tam už na něčem čekal obchodník, že jo, v obchodě se prodávala whisky, ale protože byla prohibice, tak se neprodávala v tom přední místnosti, ale až v zadní. Jo. Byl jediný rozdíl. A takže oni chodili předním vchodem a chodili zadním vchodem a prodali tam to whisky a za to měli jediný peníze. A ten dědeček říkal tomu malému stromu, tohle je naše řemeslo. Tohle my děláme. To se potřebuje to dítě naučit, protože ta práce na té vinici je protivná práce jenom do chvíle, dokud ten vinařův syn nezjistí, tohle je naše řemeslo. My to děláme, my to umíme. Ostatní to neumí, ale my to umíme. Umíme dělat výborný víno. A ta dědečková whisky, sám píše v té knížce Škola malého stromu, byla vyhlášená po celém okolí, takže ačkoliv byla prohibice, tak ve skutečnosti širé americké okolí vědělo, kde se kupuje dobrá whisky. Protože když jsou lidi srostlí s takovýmhle řemeslem, tak to nejde zakázat. Zakázat je jenom to, co se dělá jenom proto, aby se vydělali peníze a když to nemůžu dělat, tak udělám něco jiného. A to je taková moje odbočka, abych ukázal, že tenhle ten příběh opravdu mluví do duchovního života, To znamená do toho, čím člověk doopravdy je. A tak ho to začíná budovat. A to chtěl Ježíš po těch velekněžích. On je neodepsal. On jim vlastně příběhem těch vinařů jim ukázal, podívejte se, rozhodněte se, co jste. Tak jsi velekněz, tak jsi opravdu velekněz, to znamená, je to tvůj, je to jako zastupovat Boha na této zemi, je tvé poslání? No tak ale musíš otevřít Bohu dveře. Ty nemůžeš jednat takovýmhle způsobem, jak jednáš, schovat se prostě za tu svoji instituci, za tu bránu a přitom se snažit něco soudit. Musíš otevřít ty dveře Bohu. Nemůžeš říkat, pane Bože, já ti budu sloužit a potom mu nesloužit. To nejde. To tě potom předběhnou ty nevěstky, které původně pánu Bohu sloužit nechtěli vůbec, ale nakonec se rozhodli, že jo. A šli k Janu Křtíteli a nechali se tam pokřtít. A ten Richard Rohr, ten spisovatel, říká, tohle to je spiritualita. Ona začíná nějakou akcí a tím, že vstoupíte do nějakého rizika a s něčím srostete. A stane se to součástí vašeho těla a duše a prožívání a toho všeho, ale co to je v případě duchovního života? No je to samozřejmě vztah s Bohem. Opravdový vztah s Bohem. To znamená, že on je opravdový tím způsobem, že mi záleží na tom, co si o těch věcech, které dělám, myslí Bůh. A pokud na týhletom světě trávím jaksi většinu svého života nějakým řemeslem, i kdyby to bylo pálení whisky anebo vyrábění vína, no tak já potřebuji, aby Bůh do toho vstoupil se mnou, jinak bude můj život rozdvojen. Na život jako část duchovní a část takovou světskou. Ale to nikdo nechtěl. A rozhodně to nechtěl Ježíš. O Ježíši samotným jsem přečetl to proroctví, kterým chci skončit, kdy je tam 2000 let před téměř skoro, před Kristem vyjádřeno, kdo z toho Judova pokolení se narodí. Že on svoje oslátku, který tady symbolizuje životní cestu, přiváže k vinné révě. A ta vinná réva je obrazem Jákobových synů, budoucího Izraele. Připoutá ten svůj život k tomu. A tím, že přiváže svůj život k vinné révě, k tělu Izraele, tak to bude mi pro toho, kdo přijde jednou, důsledky. Svůj oděv vypere ve víně. To je obraz Kristovy krve, v který on se sám vykoupal ve vlastní krvi, když visel na kříži. To je důsledek. Důsledek toho, že Ježíš svoji životní cestu spoutal s Izraelem, bylo to, že byl ukřižován. A stoupne mu to do očí. Oči bude mít tmavší než víno. A zuby bělejší než mléko. Protože zuby jsou obrazem vnitřností, vnitřního života, který je ale vidět. Každým úsměvem jsou vidět naše zuby. A to je vnitřnost, ale je to vidět. A to bude bílý a svatý. Bude zářit, že vevnitř je čistý. Ale oči bude mít tmavší než víno. Protože skrze tu krev, skrze to utrpení, se bude dívat na nás. Nebude se na nás dívat jako vědec. Ale bude se na nás dívat jako ten, kdo za nás zemřel. A o tom prorokoval Jákob. Protože to je duchovní život. Ježíšovo povolání bylo spoutat svoji cestu, ačkoliv by byl Božím synem, s kmenem Izraele. A podobným způsobem každý z nás potřebuje dorůst do toho svýho povolání, připoutat se, byť třeba k vinici, aby jsme porozuměli tomu, co to vlastně děláme. Bude to mít několik důsledků. Jeden je, že nás to začne bavit. A druhý důsledek bude, že do toho vstoupí Bůh. A vytváří se duchovní život. Amen.